Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime, bespovratna sredstva
odgovorila pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobro jutro. Pretresamo globalne teme i danas. Na mesto broj 1 svih svetskih medija, smrt Huga Čaveza, predsjednika Venezuele. Time ćemo se baviti naravno u novinarenju kada dođe vreme za posljedice onoga što se desilo noćas, budući da Venezuelu i generalno Južnu Ameriku i Srednju Ameriku očekuju burni dani, budući da je otišao jedan od najvažnijih socijalističkih lidera, da su promjene u Kubi, tako da smrt Huga Čaveza može da bude povod za znatne promjene, a može da bude i signal da će njegovo nasljeđe živjeti. To ćemo vidjeti i svakako ćemo ostaviti vrijeme i za to, a danas ćemo se u novinarenju okrenuti evropskim temama. Konkretno govorit ćemo o dešavanjima u Italiji. Kao što vjerojatno znate, rezultati parlamentarnih izbora u Italiji ostavili su tu zemlju u stanju koje je jako teško, odnosno skoro nemoguće formirati vladu, budući da je centar Marija Monti je dobio manji broj glasova nego što se očekivalo, a levica i desnica podjednak broj glasova, pri čemu je osvojio i četvrtinu od ukupnog broja glasova Pepe Grillo, koji čini se ne želi ni sa kim da ide u vladu. U Italiji se ovih dana sve više priča o onome o čemu se zaista malo govorilo pred izbor ili odmah posle prvih rezultata. To je moguća koalicija levice i desnice, a u razgovoru sa našim kolegom Željkom Pantelićem, koji je sada na vezi, koji je novinar Radio u Rimu, tako se zove, radio. Razgovarat ćemo malo kasnije i o tome kako će biskupi Katoličke crkve, kako su već počeli pripreme za izbor novog pape. Željko, dobro jutro.
Dobro jutro, Nenade.
Hoćemo da krenemo od politike?
Hajde. Pa danas je dan D, možemo da kažemo, i što se tiče sudbine nove vlade i što se tiče određivanja datuma za početak konklave koja bi trebalo da izabere novog papu. Zašto to kažem? Zato što danas je sastanak glavnog odbora Demokratske partije, ključne partije, stožerne partije levog centra, koja treba da odluči s kim želi u koaliciju i ko bi mogao da bude njen kandidat za premijera. Lider te stranke je Bersani odlučio i čvrsto je rešen da on bude taj koji će dobiti mandat od predsjednika Napolitana da barem pokuša da formira vladu, pa zatim u parlamentu šta se dogodi, dogodi. On i dalje veruje da će poslanici koji je izabrao pokret pet zvezdica, na kraju možda neko od njih ili veliki deo njih biti neposlušan prema svom lideru Bepeu Grillu, mada to prema onome što smo mogli da vidimo u nedjelju i ponedjelja kada su se skupili u Rimu svi izabrani senatori i poslanici pokreta pet zvezdica, teško je da bi se moglo očekivati sa realnošću. Tako da, verovatno, ili će Bersani, o kojem se pričalo da bi danas mogao da dobije i poziv od strane lidera desnog centra Silvija Berlusconija u pokušaju da se formira vlada između dve ključne partije levog i desnog centra, zbog toga što Grillo je juče ponovio još jednom da ne samo da ne bi podržao političku vladu, nego i neku eventualnu tehničku vladu. Da li će Bersani, čiji su najbliži saradnici nekoliko puta ponovili da je svako rešenje moguće osim onog da oni formiraju vladu sa desnim centrom i partijom Silvija Berlusconija, ostati dosledan na tom stavu ili će na kraju ipak popustiti, vidjet ćemo, zbog toga što Italija ipak ima neophodnost da formira što pre vladu zbog tržišta, zbog kretanja na berzama i zbog njenih evropskih zadataka koje mora da ispuni i koje je obećala Evropskoj uniji što se tiče njene ekonomije i njenih financija. Također i predsjednik Napolitano insistira na tome da bude formirana nova vlada i on ne može da sada rasformira parlament zato što je ušao u posljednjih 6 mjeseci svog mandata i u posljednjih 6 mjeseci prema Ustavu Italije predsjednik ne može da raspusti parlament, tako da se politička situacija našla u veoma teškoj i možemo reći pat poziciji.
Da, Željko, jedno pitanje, da li su glasači Grillovi znali prije nego što su zaokružili ime njegove partije da pokret pet zvezdica vjerojatno neće ni hteti bilo s kim da ide u vladu?
Pa To je vrlo šarolik pokret u kome imate različite struje od onih ekstremnih levičara do ekstremnih desničara. I u Italiji to nije ništa neobično. Primjera radi, pre neki dan su zajedno pokušali da opljačkaju banku pripadnici dve terorističke organizacije, jedne ekstremne levičarske kao što su Brigate Rosse i jedne druge ekstremne nacističke. Tako da oni se na kraju dodiruju i tu nema...
I šta je bilo sa pokušajem?
Ništa, prošao je loše, jedan je poginuo, a drugi je uhapšen. Da se vratim na pokret pet zvezdica, pa oni su jedan klasičan demagoško-populistički pokret koji tako s vremena na vreme u evropskim zemljama imate pirate u Nemačkoj, imate Zlatnu zoru u Grčkoj, samo što za razliku od Zlatne zore koji su postnacisti, ovi grilovi nisu tako nasilni, baš što se tiče fizičkog nasilja. Nasilni su na internetu verbalno, vrlo su, da tako kažem, rigidni u svojim stavovima, nisu tolerantni i nemaju, barem je to dobar znak, nikakvih agresivnih aspekata što se tiče fizičkog nasilja i to je dobra stvar za Italiju. Inače, sam Grillo je neko ko poprilično, znate, kao kad bi kod nas Milan Lale Gutović odlučio da osnuje partiju i krenuo da priča po trgovima, ono što priča po pozorišnim salama i dvoranama i od toga napravi svoj...
Dobro, možda nas sluša, tako da nikad se ne zna. Da pređemo na Vatikan, sad priče su manje više utihnulo o tome zašto je Papa Benedikt, u stvari više ne bi trebao tako ni da ga zovem, već gospodin Ratzinger.
Papa emerito, zaslužni papa bi bilo, da prevedemo na srpski, zaslužni papa.
Da, zašto je zaslužni papa otišao i ono o čemu se više priča ovih dana, to je koji biskupi nisu došli zbog raznih skandala u katoličkoj crkvi u Rim i koji su viđeni kandidati, mada koliko ja vidim, štampa ni svetska ni italijanska se ne usuđuje da izdvoji neke uglednije kandidate.
Pa znate šta, ima jedna stara izreka koju svi ponavljaju ovde u Rimu vrlo rado. Ko u konklavu uđe kao papa, izađe kao kardinal. Dakle, čije se ime mnogo provlači kroz novine, o kojem se mnogo priča pre konklave, uglavnom on ne bude papa. I zbog toga svi oni koji su stvarni favoriti pokušavaju da igraju vrlo nezapažen ulog u ovom periodu jer ne žele da privuku veliku pažnju na sebe upravo da ne bi ugrozili svoje šanse da budu izabrani za novog papu katoličke crkve. Inače, danas će najverovatnije biti odlučen datum, to je 11. mart. Svi kardinali su došli, već je njih 110 tu, 115 bi trebalo na kraju da bude broj koji će izabrati novog papu. Neće doći samo škotski kardinal, odnosno britanski, zbog pedofilskih problema, jer je slikan sa zvezdom, pokojnom zvezdom nekadašnje BBC-eve televizije Savilom i on neće ni učestvati. Još jedan kardinal je bolestan, tako da svi su ostali tu, uključujući i, da tako kažem, između znaka navoda zloglasnog Mahonija iz Los Angelesa, koji je optužen da je godinama, decenijama prikrivao pedofile u Americi. Međutim, i on je tu, juče su ga slikali upravo kako ruča u jednom od elegantnih rimskih restorana, danas je ta slika na jednom od vodećih nedeljnika u Italiji, tako da će i on biti u konklavi. I od 11. marta će krenuti konklava, od danas ne može da se uđe u Sistinsku kapelu, tako da ko dolazi u Rim, neka zaboravi mogućnost da poseti Sistinsku kapelu ili neka odloži put ako baš želi da je vidi, jer u sledeće 2-3 nedelje neće to moći da uđe.
Da, i za kraj meni se čini prema nekim navodima i štampi da se ponovo priča o tome da bi mogao na čelo crkve da stane neki italijanski kardinal, bilo milanski, bilo sicilijanski.
Pa, samo Angelo Scola koji je... da tako kažemo, poglavar Milanske biskupije i koji slovi kao jedan od najvećih kandidata što se tiče Italijana, mada se mnogo više priča o tome da će biti izabran kardinal i da se vodi bitka o tome ko je prijatelj takozvane rimske kurije i ko bi želeo da reformiše rimsku kuriju. Rimska kurija, to su ukratko oni kardinali koji žive u Rimu i koji gravitiraju ka Vatikanu svakodnevno dok ostali predstavljaju ostatak. Tako da će biti velika borba upravo između tih koji se nalaze u centru vlasti i oni koji se nalaze na periferiji, jer postoji velika želja. Čak i Ratzinger sam je u svojim poslovima poslednjim govorima upravo ukazivao da je neophodno da se reformiše rimska kurija i tu će se voditi bitka. Da li će biti jedan kardinal izabran za papu koji želi da reformiše rimsku kuriju ili onaj koji želi da konzervira postojeće stanje?
Željko, jako zanimljivo, ja ti se zahvaljujem. Bio je ovo uživo iz Rima, Željko Pantelić, novinar stanice Radio Radio.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Sat i 51 minut. Čuli smo o vrlo zanimljivim dešavanjima u Italiji. Sad je vreme da prilistamo i Beogradsku štampu, u čemu nam ovog jutra pomaže Đurđica Dragaš. Đurđa, dobro jutro.
Dobro jutro.
Od čega počinjemo?
Pa evo, ja bih počela kao i obično od politike, nekako tako sam navikla.
Lista ili rubrike?
Lista, naravno. Mada može i od politike kao politike, da. Ali ovaj put ćemo od lista. Dakle, politika na trećoj strani donosi tekst o onome što si i ti rekao da je u svetu vest broj 1, a to je smrt predsjednika Venezuele Huga Chavesa. Naravno, o svemu tome ćemo, onome što će uslediti posle, govoriti naknadno, kao što si rekao, ali ovo je prilika da se i u ovom tekstu politika se time bavi, da se analizira ono što je u proteklih 14 godina, koliko je bio na vlasti, uradio ovaj harizmatični, u svakom slučaju, političar, a tu je izveštaj i dopisnika politike iz Vašingtona koji javlja da je smrt najvatrenijeg antiamerikanca, sinoć je bila glavna vest u svim američkim medijima, pa koga to interesuje, a verujem da kod nas zaista ima dosta ljudi koji interesuje.
Ne, nije im baš bilo krivo što je umro Chavez.
Pa njima nije, ali pretpostavljam da kod nas baš nije izazvao takve reakcije kako je, ali već to ide kod nas. Tako da verujem da će ljudima ovaj tekst koji je onako u stilu politike vrlo analitičan.
Da li su novine stigle da odreaguju u štampanim izdanjima na vijest od noćas ili samo na online verzijama?
Pa uglavnom su, u većini novina su uglavnom te osnovne informacije o smrti i to, a politika zaista donosi jedan malo opširni tekst.
Uspeli su da stignu.
Da, uspeli su da stignu i da naprave jedan zanimljiv tekst o Hugu Chavesu, o svemu onome što je on uradio u proteklih 14 godina. Sad, kome se svidelo, kome ne, ali bio je zaista jedna posebna ličnost.
I ima ogromnu podršku.
Da.
To je fakat.
Da pređemo na naše domaće probleme i stvari. Blic je istraživao koliko građane koštaju službeni automobili. Ja sam se tom temom bavila pre nekoliko dana također, a ovo mi je zanimljiv je isto tekst, donosi još neke podatke i kaže da službena vozila građane Srbije koštaju više od 24 miliona evra godišnje. I to pokazuje ova računica Blica koja je urađena po proceni državne revizorske institucije da tih vozila ima oko 30.000 u Srbiji. Ne postoji tačan podatak koliko tačno ima, ali to je neka procena, dakle oko 30.000, a nisu ni precizirani kriterijumi koji pod kojim uslovima ima pravo na službeno vozilo. E sad, ovaj tekst je zanimljiv zato što donosi neka poređenja, pa kaže da bi se, na primjer, od tih 30.000 službenih automobila mogla formirati kolona dugačka 135 kilometara, da se za te pare može isplatiti 69.000 prosečnih neto plata ili 112.500 prosečnih penzija. Pa ima, dakle, zanimljivih poređenja.
Na mnoge zemlje su to rešile, barem donekle time što su rekli, dobro, tipa Rusi, ali morate da vozite domaće vozilo. Sad bilo bi lepo svi političari da sednu ovaj novi Fiat 500, pa barem da pomognu proizvodnju. Mene zanima, dobro, mi sad to ne možemo da znamo, da li to znači i 30.000 šofera.
Pa nema,
to je onda prava jedna armija.
Ja mislim da ne
znači. Mnogi vole da voze sami. Da.
Ja mislim da ne znači, mada ne samo što vole da voze sami, nego što vozači su tu, pa oni voze ponekad i različite automobile, ne moraju svaki put, mada sad to ne mogu da tvrdim tačno.
Ne znam da naš gradonačelnik je često viđen kako sam vozi.
Da, inače je Beograd to prošle godine uredio na malo bolji način i kao što se i svi sećamo, bilo je i onih prijava građana da su videli automobile sa oznakama grada Beograda negde gde im nije bilo mesto u to doba i onda su nadležni u gradu ipak potrudili se da malo to dovedu u red i izgleda da i jesu, jer po svim pokazateljima smanjena i potrošnja goriva i svega ostalog. I danas se bavio trošenjem, da i tako nazovemo, narodnih para. Međutim, ovaj put bavio se time koliko su tih para potrošile takozvana nezavisna tela. To je dakle poverenik za informacije od javnog značaja, ombudsman, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, agencija za borbu protiv korupcije i Republička radiodifuzna agencija. Dakle, prema ovim podacima u 2012. godini ukupno su potrošile za službena putovanja 15,7 miliona dinara, a prema podacima dostavljenim danas su za marketing, reprezentacije, prijeme i slične aktivnosti izdvojeno je oko 8,2 miliona dinara.
Da, to smo još od umenu dinara, tako da ne zvuči
ovaj
toliko strašno.
Ovaj tekst dalje, jedan prilično opširan tekst koji se bavi time.
Možda još jedna vest?
Evo, ja bi za kraj ostavila nešto zanimljivo, to je Kurir u svom prepoznatljivom stilu. Na naslovnoj strani ima priču o pregovorima premijera Dačića i Tačija, ali iz potpuno neočekivanog ugla. Dakle, naslov je Tači se zaljubio u Dačićevu saradnicu i taj naslov već dovoljno govori o ovome što možete pročitati u tekstu koji je u Kuriru. I sad, naravno...
Dobro, ako je to Dačićeva strategija, svaka čast.
Pa sad, sve to oni dokumentuju fotografijama sa tog četvoročasovnog sastanka za koje tvrde da dokazuju da je Tači gledao u pravcu saradnice Dačićeve, ali...
Pa dobro, i Tači je jedan ovako gospodin, ako pravi...
Da, da, ne znamo da li je ta komunikacija išla i u suprotnom smeru.
Đorđe, hvala ti, mi moramo da završimo. Ovo je bilo još jedno novinarenje, a s vama smo sutra ponovo u 9.40.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.